Lovet være du, du for Gud og far. Himlen og jorden synger af glæde på denne morgen, hvor lyset sprængte sig vej ind i gravens mørke, og Kristus stod op af døden som den første af mange. Vi fatter det ikke. Det er for underfuldt for os, at det, som skete den morgen i gravhaven, også kan ske for os. Derfor beder vi dig. Kom til os, Herre Jesus Kristus. Giv dig til kende for os, og tag frygten for døden fra os. For kun da tør vi tro og håbe, at som du lever, skal vi også leve. I det levende håb vil vi love og prise dig, du livets sejr, Herre, fra evighed til evighed. Amen.
Vi skal høre ordene fra salme 118. Luk retfærdighedens porte op. Jeg vil gå ind og takke Herren. Her er Herrens port. Her går de retfærdige ind. Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten. Det er Herrens eget værk. Det er underfuldt for vores øjne. Denne dag har Herren skabt. Lad os juble og glæde os på den. Herre, frels dog. Herre, lad det lykkes. Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Vi velsigner jer fra Herrens tempel. Herren er Gud. Han skal give os lys. Lad festprocessionen danne kæde helt op til alterets horn. Du er min Gud, jeg takker dig. Min Gud, jeg priser dig. Tak, Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op, og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se der stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange.
Lad os bede. Herre Jesus Kristus, vil du nu åbne vores sind og tanker og hjerter for din opstandelses kraft. Amen. Vi er samlet i kirken i dag for at fejre Kristi opstandelse. Og det at fejre opstandelsen, det er noget andet end at fejre andre, hvad skal man sige, mindeværdige begivenheder. Som grundlovsdag for eksempel. Grundlovsdag, det er jo også en vigtig begivenhed, og den fejrer vi også. Og vi mindes, hvad der skete dengang, vi fik vores grundlov. Det var dengang, men det er noget, som har betydning for os i dag, fordi det har haft en historisk konsekvens. Opstandelsen er ikke bare noget, som skete engang, og som fik en historisk konsekvens, og som vi derfor skal fejre. Vi står midt i det. Den kamp, som Kristus vandt, den sejr, som vi fejrer i dag, er ikke bare en sejr, der ligger 2.000 år tilbage i tiden, og som vi ligesom på denne lange afstand kan tilegne os ved hjælp af historiebøgerne osv. Nej, det er en sejr, som vedrører lige præcis det, vi står midt i nu. Og det er derfor, at opstandelsesfejringen, at påskefesten, er sådan en stor og særlig fest for os. Lad os begynde med ligesom at sætte os ind i de første disciples oplevelse. Påsken handler jo om sejr over døden. Men hvis død? Ja, for de første disciple var det jo egentlig ikke deres egen død, det handlede om. Det var deres vens død. Deres mester, deres herre. Ham, som de ligesom havde satset alt på. Ham, som havde vagt håbet i dem om en verden, der var helt anderledes end den, de hidtil havde kendt. Han var død. Og ja, lad os lige et øjeblik standse op ved den situation og forestille os, at det var han så. At det sluttede med langfredag, at der ikke kom noget andet. At Emmausvandrerne vandrede tilbage, satte sig ved deres gamle bord, og der var ikke nogen tredje ukendt person til stede, som gav sig til kende. Der var bare det, der havde været før. Og Simon Peter og de andre, de tog op til Galilea, og de tog ud at fiske, og ja, som de jo havde gjort så mange gange før, og der stod ikke nogen mand inde på kysten og vinkede af dem. Der var bare dem. Hvordan havde disciplene så liv så havde set ud? Ja, det var vel bedre det, man kunne kalde normaliseret. De var vendt tilbage til deres gamle rytmer. Livet havde fundet ind i de sådan mere eller mindre faste rammer, der nu engang var givet. Og alting havde vel på en måde kommet til at se ud, som om intet var sket. Og dog tror jeg, at noget ville være sket med disciplene. Jeg forestiller mig, at når de her unge mænd sådan med tiden mødte en pige og blev forelsket, at så ville der være noget i dem, der ikke rigtig ville ture kærligheden. Ikke ville ture håbe. Ikke ville ture forestille sig, at de nu stod over for noget, der var stort og rigt, som ville åbne sig over for dem og ville forvandle deres liv. Ikke ville ture sårbarheden. Fordi de var én gang blevet skuffet. De var én gang blevet forladt. De havde én gang mærket dødens jernnæve mod deres håb og længsler og fortrøstninger, og det skulle de ikke opleve igen. Det var den form for erfaring, de ville bære med. Og hvad ville den gøre ved dem? Den ville gøre, at de ikke på ny ville turde bygge en form for relation, hvor hele deres håb var sat på spil igen. Det var vilkårene. Altså, når vi taler om døden, så taler vi ikke bare om vores egen død. Vi taler også om de andres. Og døden er ikke bare sådan en stopper for vores liv. Døden er først og fremmest en udfordring for fælleslivet. For vores evne til at give os over til hinanden. Vise tillid. Og tro på, at vi i samfundet og fællesskabet med hinanden står over for noget stort og noget nyt. Døden er ikke bare noget, der kommer til slutengang, men det er, som fru Abildgaard siger i Henrik Pontoppidans roman De Dødes Rige, hvor hun ligger på sin dødsseng, og så siger hun, nu dør jeg, og har dog aldrig levet. Nej, for hun havde mistet det her mod til at lade sig forbinde med andre mennesker, til at elske og til at blive elsket. Hun var såret. Hun havde erfaret den adskillelse, den afstand, den skuffelse, som døden bringer ind. Den gamle græske filosof Epikur, han sagde en berømt sætning om døden. Han sagde, vi behøver ikke frygte døden, for når jeg er den ikke, og når den er jeg ikke. Ja, det lyder jo meget enkelt og logisk, og en tydelig grænsedragning, men det er ikke sådan, døden fungerer. Det særegne ved døden er netop dens evne til at invadere livet og gøre os frygtsomme og få os til at holde igen, for os til at bygge mure op omkring os selv for at beskytte os selv. Mure, som vi først alt for sent opdager, er blevet fængselsmure, der holder os ude fra det virkelige liv. Det handler ikke bare om dødsangst. Det handler om trangen til kontrol. Den her dybe trang, der ligger i os til at foretrække kontrol frem for tillid, den har rødder tilbage til bevidstheden om, at det er døden, der får sidste ord, at afskeden, adskillelsen bliver det sidste. Eller trangen til at vinde udødelighed, til at sætte sig nogle spor, gøre noget, som vil blive husket, har samme rødder. Og hvor mange mænd er ikke blevet fraværende forældre for deres børn, fordi de skulle ud og gøre sig selv udødelige, gøre noget, som blev husket, sætte sig nogle fodspor, som andre ville lægge mærke til. Jo, døden er ikke noget, vi er mægtige. Det er ikke noget, vi kan mestre. Vi har brug for hjælp udefra. Og så er der måske nogen, der siger, jamen er det egentlig ikke tværtimod sådan, at det er døden, der giver livet intensitet? Hvis livet ikke havde en bagkant, så ville det blive kedeligt. Og at bevidstheden om, at det hele det er flygtigt, det på en måde netop gør os nærværende i det. Nogle af jer kender sikkert Dan Tyrells lille beretning om munken, der gik op i Himalayas bjerge, og som opdager, at han er forfulgt af en tiger. Og den forfølger ham helt ud på en klippe fremspring, og så ser han, der er et ræb, der hænger ned, og han kravler ned ad ræbet. Og da han ser ned, så ser han, der står en anden tiger og strækker sig op mod ham. Og så ser han op igen og ser en mus, der er ved at bide det ræb over, han hænger i. Og så ser han ind mod klippesiden, og der vokser et vildt jordbær, og han tager det, og hvor smagt det dejligt. Det er budskabet om, hvordan bevidstheden om døden giver intensitet til livet, og ligesom kan skabe det her carpe diem moment i vores tilværelse. Og jeg vil ikke nægte det, sådan er det. Det er sandt, og det er rigtigt. Men hvis den person i bjergene havde været din søn, og ikke dig selv, ikke sandt? Så havde historien set helt anderledes ud. Så havde det været en tragisk historie om et menneskeliv, der blev afbrudt alt for kort og nyttesløst osv. Og det er sådan, vi skal anskue døden. Det er ikke bare min død. Det er en død, som vender sig mod det, som er det mest grundlæggende kald i menneskelivet, nemlig kærligheden. Den mest grundlæggende konflikt er konflikten mellem døden og kærligheden. Og Jesu opstandelse er den begivenhed, der vender op og ned på magtforholdet mellem kærligheden og døden. Så det ikke er døden, men kærligheden, der får det sidste ord. Der er brug for, at der er en begivenhed i vores verden, der manifesterer, at kærligheden nytter, at den sejrer. Det er ikke noget, vi kan sige os selv. Hvis vi spørger os selv og spørger til vores egen erfaring, ja, der ser det ud som om, at det altid ender i adskillelse. Og det er derfor, at Kristi opstandelse er en begivenhed, der så at sige vender helt op og ned på livets geografi. Jamen kan man sige, er det en begivenhed, som det giver mening at tro på for et moderne menneske? Altså, at et dødt menneske bliver levende igen for 2.000 år siden. Er det ikke sådan, at vi, hvad skal man sige, som moderne oplyste mennesker må sige, en smuk myte, dejligt eventyr, der minder os om, hvad der sker i naturen her i foråret, hvor solen skinner og alting blomstrer osv., men en begivenhed i vores verden, kan det vel ikke sige sig være? Men det er lige præcis det, som påskens beretninger fortæller os, at det er. Og når vi siger, som vi gjorde for et øjeblik siden, Herren er sandelig opstanden, så betyder sandelig ikke min sanden. Det betyder i sandhed. Det betyder, i den verden, som vi bebor, er der sket noget, som vender op og ned på magtforholdet mellem kærligheden og døden. Og det er den begivenhed, som vi fejrer i dag. Og faktisk er det sådan, at selvom det kan være svært for os at tro, at det skete, fordi mange af os jo er så opvokset i en kulturel, åndelig atmosfære, hvor alting ligesom kræver en naturlig forklaring, så tror jeg, man må sige, at der faktisk er stærke vidneudsagn, som bekræfter, at det skete. Lad mig gøre opmærksom på tre omstændigheder omkring de her beretninger. Den første omstændighed er jo det faktum, at Jesu opstandelse bevidnes af mennesker, som kort tid efter er villige til at gå i døden for det. Havde vi forestillet os, at det havde forholdt sig anderledes, altså at disciplen havde stjålet Jesu lig, eller hvilken som helst af de andre teorier, der findes. Altså, der var tale om en form for bedrageri. Er det så sandsynligt, at de ville have været villige til at ofre deres liv for, at det var for noget, som de kun vidste, var en løgn? Og tænk dernæst på, hvordan Paulus i 1. Korinther brev kapitel 15 fortæller om, hvordan 500 mennesker bevidnede Herrens opstandelse og tilføjer, at disse er de fleste stadig i live. Altså med andre ord, han indbyder sine læsere til selv at undersøge det. Opsøg nogle af de 500 vidner og få deres øjenvidne skildring af, hvad det egentlig var, der foregik den påskemorgen. Og så for det tredje, som i den tekst, vi læser, som jo altså er en usædvanlig vidneberetning, derved at det er kvinder, der vidner. De primære opstandelsesvidner, det er kvinder. Og i datiden var det jo sådan, at kvinders vidnesbyrd ikke blev regnet som, for så meget som mænds. Så havde det været en konstruktion, så havde man helt sikkert ikke fået kvinder til at være de primære vidner. Så ville man have fundet nogle myndige mænd, man kunne lægge de her ord i munden på. Og der er mange andre omstændigheder omkring de her beretninger, som er med til at bekræfte, at det er ikke ubegrundet. Det er ikke blot en myte, det er ikke et eventyr, som berettes for os, men det er noget, som har et hold i den verden, som vi er en del af. Men det, som for alvor kan overbevise os om opstandelsens virkelighed, det er ikke de her historiske argumenter, men det er at tage skridtet ud i opstandelsens virkelighed. Altså i det, som Paulus i sine breve kalder at leve i opstandelsens kraft. Det vil sige, at turde våge at tro, at det ikke er døden, der får sidste ord, men Kristus, at det er ham, der sidder for bordenden. Og at turde begynde at indrette sit liv i tillid til den tro. Her i kirken har vi en opstandelsesskildring, som jeg altid har holdt utrolig meget af, nemlig Joachim Skovgaards skildring af Herrens opstandelse. Mange af jer kender historien bag det. Det var oprindeligt lavet til Viborg Domkirke. Joachim Skovgaard hentede inspirationen fra et rådhus i Norditalien, hvor han blev så betaget af en billedlig skildring af Kristi opstandelse som en opadstående. Altså han rejser sig fra graven, fra sarkofagen. Da han så kommer tilbage til Viborg Domkirke, vil det ikke have det, fordi Herren står ikke op af en kiste, han går ud af en gravhule. Så han må lave det om. Men det her billede, det havner altså hos de fattige i Saxogade, som det dengang hed. Og her er det været siden. Og her er det glædet os, når vi har stået med en lukket kiste her i midten af kirken, så at kunne vise hen til den åbne kiste, til den opstandne herre. Men så i foråret, der havde vi en foredragsrække, som nogle af jer deltog i her i kirken, i samarbejde med Folkeuniversitetet, omkring gæstfrihed og grænser. Der havde vi besøg af Carsten Juhl, som har været forskningsleder på Kunstakademiet i mange år. Og han tog os herind i kirken, og så gjorde han opmærksom på en omstændighed. Han sagde, hvorfor er det ikke Kristus, der lyser? Lyset kommer bagfra. Og så kom han med den udlægning, at han sagde, at det er en form for naturalisme. Det er virkelig en udtryk for en form for livets kraft, der er en så at sige, indbygget mekanisme. Altså, Kristus opstår af graven, ligesom liljerne rejser sig af jorden, når solen begynder at skinne på dem. Og jeg var chokeret. Tænk, hvis det var det, Joachim Skovgaard sagde. Og så sagde jeg, men der er ikke en anden mulig tolkning. Kan det ikke tolkes sådan, at det er en kristologisk skildring af opstandelsen? Af en trinitarisk skildring af opstandelsen, af det lys, der kommer bagfra. Det er Gud, der bor i et lys, der er så stærkt, at intet menneskeligt øje kan møde det. Han er utilgængelig for vores øje, ligesom solen ikke kan ses, men kan få os til at se. Og så rejser Kristus sig midt i dette blændende felt, som Guds udtrykte billede i sin opstandelse. Det, som særligt gør indtryk ved det her billede, det er Kristi løftede hånd. Når han rejser sig af graven, så er det ikke med en knyttet hånd, som om han siger, ej, det er det. Det er med en løftet hånd, det er med en hilsen, som han rækker ud mod sin menighed. Og så siger han til dem, kære venner, sejren er vundet. Kom så ud af de huler. Lad nu de mure falde. Den kontrol, den ængstelse for at binde sig til andre mennesker, den frygt, den tilhører ikke længere menneskelivet. For sejren er vundet. Døden er slået på flugt. Det er tid til at leve. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre Jesus, så hjælp os at leve i opstandelsens kraft. Ikke i vores egen svage modstandskraft over for døden, men i den sejr, du vandt. Og lad den sejr synke ned i os på en sådan måde, at vi ikke bliver bange og ængstlige. Og heller ikke overmodige og fulde af os selv, men fulde af dig og i stand til at gå ud i verden, i det liv, som er vores liv, i tillid til, at du har gået vejen før os, at du har vundet sejren, og den sejr er vores. Amen.